Nedělní ráno a to byl Pavel Bobek v odpoledním vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Slíbila jsem vám milého hosta a ten už je také se mnou ve studiu. Naproti mě sedí vědec, expert na tvorbu i ochranu přírody, pan doktor Miloslav Jirku. Já vám přeji pěkné odpoledne.
Dobrý den.
Ještě předtím, než začneme, tak bych ráda připomněla vám, našim posluchačům, že otázky pro mého hosta jako obvykle můžete pokládat během našeho rozhovoru na čísle 386 355 444. Pane doktore, jak už jsem říkala, vy stojíte za projektem návratu koní a zubrů do volné přírody v bývalém vojenském prostoru Milovice. Já jsem o vás ale četla, že jste parazitolog. Tak teď mě zajímá, jak se vědec, který zkoumá mikroorganismy, vůbec dostane v uvozovkách k makroorganismům, ke koním a zubrům.
Ta otázka se úplně nabízí. Já už jsem na ní mnohokrát odpovídal, takže možná někteří z posluchačů už to ode mě slyšeli, tak to zkusím říct trošku jinak. A došlo k tomu tak, zaprvé ochrana životního prostředí je můj původní obor, který jsem studoval, a pak jsem se prostě začal víc věnovat výzkumu a skončil jsem u parazitu na mnoho let, no a teď se vlastně tak jako obloukem vracím ke svému původnímu oboru. A k těm velkým zvířatům to byla celkem taková jako přímočará cesta v době, kdy se před pár lety řešilo, že některé vojenské újezdy by se převáděly do civilního režimu, tak v takové té biologicko-ochranářské komunitě panovaly obavy, když teda skončí aktivity armády, které do nynějška cená luční třeba stepní společenstva v těch vojenčácích udržovala, tak že vlastně nebude dostatek prostředků, abychom se o ty louky a o ty cenné stepy a tak dál, o ty nelesní cenné lokality postarali. Protože jenom tak pro představu, na rok a hektár péče o takovou louku stojí od 5000 výše, takže si můžete rychle představit, že už od takových 5-10 hektarů už jsou to částky, které není tak jednoduché najít. A no a v té době mě, ale nejenom mě, ještě několik dalších kolegů napadlo, že proč pro tu péči o louky nezačít používat ta velká zvířata tam, kde není možné se o ty louky starat, řekněme, tím zemědělským způsobem, tak, aby se to vyplatilo.
Čili chápu to správně, že ti zubři a ti divocí koně jsou takové v vozovkách přírodní sekačky.
Dá se to tak říct, ale nejenom sekačky, na rozdíl té sekačky ta velká zvířata tu biomasu stráví a zase ji vlastně v podobě trusu na tu lokalitu vrátí, tím pomáhají cyklování živin a tak dál, takže nejde jenom o to sekání.
A zároveň také tedy hnojení. Jaký byl harmonogram samotného vypouštění?
Ten harmonogram zhruba od sepsání projektu po vypuštění, kdybych měl takové dva milníky vytyčit, tak je to doba asi 1,5 roku a tomu předcházelo několik dalších let, dejme tomu 4-5 let příprav. Takže docela dlouhá cesta. No a pokud jde o to zhánění zvířat, tak my pracujeme vlastně se třemi druhy zvířat, s koni, se zpětně šlechtěnými pratury, což je plemeno skltu, které v současnosti je šlechtěno takovým způsobem, aby to nové plemeno, které vznikne, aby věrně připomínalo vyhynulého pratura, což je divoký předek všech vlastně plemen domácího skotu. No a tím třetím druhem je zubr. A každé to zvíře se samozřejmě zhání úplně jinak, úplně někde jinde. Každý ten druh, jak ten zpětně šlechtěný pratur, tak ten kůň, se kterým pracujeme, to je exmoorský pony, tak ten zubr, jsou to buď ohrožené druhy, nebo ohrožená plemena, nebo vzácná, mají plemenou knihu, takže je potřeba nejdřív se obrátit na koordinátora plemené knihy, ten vybere vhodná zvířata, která jsou si málo příbuzná a mohou se křížit a tak dál a tak dál. A takže zhruba půl roku trvá tenhle ten proces toho vybírání a dávání té nové skupiny dohromady, no a pak už jde jenom o to, jak rychle se podaří postavit ohrady a vyřídit všechny veterinární a importní povolení a tak dál.
A můžeme k těm jednotlivým druhům říci, odkud tedy pocházejí, odkud se vám je podařilo získat a v jakém množství? Mm-hmm.
V současnosti máme dvě stáda koní. My je teda označujeme jako divoké koně, aby každému bylo hned od začátku jasné, že se tady nebavíme o nějakém jezdeckém strakáčovi nebo nějakém českém teplokrevníkovi. Je to prostě plemeno, které jsme po mnoha letech, zhruba 4-5 let nám trvalo, než jsme se tak nějak ustálili na jednom konkrétním plemeni, které nejlíp bude schopné žít samostatně v naší přírodě a bez lidské péče a tak dál. Vybrali jsme teda to plemeno exmoorský pony. No a těch exmoorských pony máme v současnosti 31. Ta dvě základní stáda mají každé 15 jedinců a 31 je to proto, protože se nám na podzim nečekaně, ale bylo to překvapení a moc příjemné překvapení, narodilo první hříbátko. Takže to jsou ti koníci. Zubrů máme to základní stádo, které teď je v Milovicích, tak má 8 jedinců, 7 samic, jednoho samce. No a potom jsou ti zpětně šlechtění pratuři a to je skupinka 6, zase je to 5 krav a 1 bík. A pokud jde o ten věk, začnu od konce, tak ti pratuři jsou ve věku 2-3 roky, takže jsou to vlastně taková odrostlejší telata. K tomu se vlastně ještě dostaneme, jak to probíhá mezi těmi různými druhy. Pokud jde o ty koně, tak tam je to věkové rozpětí asi největší. Jsou to zvířata od 4 do 14 let, protože jsme chtěli, aby to stádo bylo složené jak z mladých zvířat s dlouhou perspektivou, tak i z nějakých starších, zkušených, ostřílených kobyl, které jsou schopné ty mladší kobyly i třeba vychovávat, protože to je u těch stádních zvířat hrozně důležité. Oni se vlastně ti starší vychovávají ty mladší tak úplně stejně, jako je to v lidské společnosti. No a zubříci naši, 4 samičky jsou dvouleté, 2 jsou tříleté a ta nejstarší má 8 let, ta je tak jako staví do latě, abych tak řekl, no a bíček má jenom 3 roky, takže ještě je vlastně malý a čekají ho 3 roky růstu.
O návratu divokých koní a zubrů do volné přírody, do bývalého vojenského prostoru Milovice si povídáme v odpolední vysílání Českého rozhlasu České Budějovice s expertem na tvorbu i ochranu přírody, panem Miloslavem Jirkou. No a my v našem zajímavém povídání budeme pokračovat po písničce. To byla Belinda Carlisle v odpoledním vysílání Českého rozhlasu České Budějovice a vy stále posloucháte rozhovor s vědcem a odborníkem na tvorbu i ochranu přírody, panem doktorem Miloslavem Jirkou. Povídáme si o návratu zubrů a divokých koní do bývalého vojenského prostoru Milovice ve Středočeském kraji. Tak a vy už jste to tu naťukl před koncem první části toho našeho rozhovoru. Jak se mezi sebou snášejí ta zvířata? Koně, zubři, pratuři, neprobíhají tam nějaké boje konkurenční?
Pokud jde o ty koně a pratury, tak tam byla taková zajímavá situace ve chvíli, kdy jsme vypouštěli pratury do té hlavní aklimatizační ohrady, do té hlavní pastviny, vlastně do prostoru, ve kterém už sami od ledna loňského roku žili jenom koně, kteří se tam cítili doma a považují to za svůj výhradní domov a za své teritorium. No a bylo zajímavé, že ti pratuři, já jsem zmiňoval, že to jsou teprve 2-3letá zvířata, takže relativně mladička, ještě vlastně nedorostla a tak dál. No a to se projevuje i v tom, že nejsou úplně sebejistá, takže bylo hrozně legrační pozorovat, jak se pratuři, kteří jsou mohutnější samozřejmě než ti koně a mají navíc rohy, že se vyloženě báli jít na pastvinu mezi ty koně a nakonec nepomohly ani nabízená jablíčka a jiné takové donucovací prostředky mírné, takže nakonec po asi týdenním vyhladovění jsme je dostali ven na seno, které balík sena se táhl za autem. A stejně se zase zarazili v té bráně, ale nakonec teda si dali říct, přece jenom ten žaludek zvítězil nad hlavou.
Lest vyšla.
První den se teda báli koni, museli jsme, nebo chovatelský dozor, který se stará o tu rezervaci, tak musel koně odehnat od sena, protože i když jsou dobře živení, mají tam potravy rozhodně víc, než jsou schopni sežrat, tak přece jenom takové vonavé, čerstvoučké seno je velké lákadlo, takže když se koníci odehnali, tak pratuři, já jim říkám pratuříni, se nakonec nechali přemluvit, no a druhý den už se pásli spolu 20 cm od sebe hlavy pratur a kůň a už se už naprosto harmonicky slili. No a na té druhé pastvině, to je lokalita, která není tak blízko k Milovicím jako k městům, ale spíš k Benátkám nad Jizerou. Je to lokalita, která se jmenuje Traviny. A zubři se hned první den po příjezdu koní, kteří přijeli o něco později než zubři, tak se hned první den přišli podívat, co to mají za nové sousedy. Zjistili, že jsou stejně velcí, ale nemají rohy, takže se jich rozhodně nebojí a dneska už jsou úplně v pohodě pohromadě na jedné pastvině.
Tak pane doktore, a já tu pro vás mám první dotaz od našich posluchačů. Český rozhlas České Budějovice. Dobrý den, jste v éteru.
Dobrý den, já bych měl otázku, jsem z Hupolecka, z Vysočiny, takže já bych měl otázku, jak je to s odstraněním munice, nebo jestli se tam vůbec nachází munice, kde teda ty zvířata chodějí, jestli to bylo likvidované a jaký je nebezpečí tohoto zranění nebo nějakého takového nášlapu na různý miny nebo podobně. Děkuji.
My vám také moc děkujeme za dotaz. Mějte se krásně. Já myslím, že to je docela trefný dotaz, zajímavý. Přiznám se, že jsem ho možná trochu opomněla. Tak jak je to tedy s municí? Nachází se v areálu ještě nějaké zbytky, které by mohly být nebezpečné?
Nachází se tam části různých střel a šrapnelů, nebo takové ty směrové křidílka od různých těch střel z granátometu a tak. Ale je to vesměs, to co tam nacházíme, jsou vesměs věci naprosto nebezpečné. A pokud jde o ten vojenský prostor Milovice Mladá, tak to je už asi díky té blízkosti ku Praze a celkem jako frekventovanosti z hlediska turistického a cyklisti tam jezdí, že jo, lidi na procházky se psy, protože všude kolem jsou vesnice nebo městečka. A tenhle ten prostor vojenský je asi nejlépe odminovaný v uvozovkách ze všech bývalých vojenských újezdů u nás a deklaruje se, že nějakých 40 až 60 cm do hloubky by to mělo být zcela bezpečné. Když jsme ale dělali nějaké výkopy kvůli pokládání nějakých drátů třeba a podobně, tak to už musel přijít pyrotechnika projít tu trasu nejdříve. Takže ale zvířatům určitě nic nehrozí, na povrchu nic není.
Je to tam tedy bezpečné jak pro zvířata, tak i pro lidi.
Ano.
Mm-hmm. Tak a teď zpět k těm samotným zvířatům. Ne, tak dostávám pokyn, že máme dotaz další. Český rozhlas České Budějovice. Dobrý den.
No, dobrý den. Já tady je Příbram a chtěl bych se zeptat tyhle stáda, jako kdo to, když to scháníte, kdo to platí a potom čí je to majetek.
Ano, děkujeme. Mějte se, naschledanou. Otázky jsou jasné, kdo tedy platí v vozovkách provoz nebo možná samotné pořízení. Pan posluchač myslel těch stád, či je to majetek.
Pokud jde o pořízení nebo o ty prostředky, kde se berou, tak ty jsou různé. Buď to jsou peníze od sponzorů, nebo jsou to i peníze naše vlastní. A nebo jsou to, a velká část jsou různé granty na ochranu životního prostředí. Třeba obě ty rezervace v Milovicích nebo u Milovic a u Benátek nad Jizerou vznikly v rámci operačního programu životního prostředí, což jsou vlastně peníze z Evropské unie, které potom Státní fond životního prostředí skrze granty takhle rozděluje. Takže napíše se projekt, buď to komise schválí nebo neschválí, vyjadřuje se k tomu ještě i Agentura ochrany přírody a krajiny, pak to celé dozoruje Státní fond životního prostředí a tady v tomhle programu to prostě probíhá. A pokud jde o to, či je to majetek, tak ta zvířata jsou majetkem obecně prospěšné společnosti Česká krajina, která formálně vlastně tyhle ty granty spravuje, realizuje. Tak.
Jak divocí koně, tak vlastně i zubři jsou zavření v ohradách v současné době. Plánujete třeba jejich úplné vypuštění tak, aby se mohli sami množit, sami se šířit do oblastí i mimo vojenský prostor Milovice?
Rádi bychom plánovali, ale pokud jde, ale určitě ne v Milovicích, protože dneska už to není vlastně vojenský újezd, ale evropsky významná lokalita Milovice Mladá, tak pokud jde o tady tenhle ten prostor, tak jakkoliv je v něm cenná příroda, tak je ze všech stran, je to vlastně takový malý ostrůvek přírody uprostřed nedozírných polabských lánů. Je to vlastně malá slzička přírody v moři zemědělské intenzivně využívané krajiny a tady samozřejmě nepřichází v úvahu, že by se velká zvířata jenom tak bezprizorně, ale že by byla úplně na volno, takže v podobných navíc ze všech stran jsou velmi frekventované silnice, jedna z nich je dálnice Praha Mladá Boleslav, takže opravdu nejde.
To by nedělalo dobrotu.
Ale, takže v podobných situacích vždycky je potřeba počítat s takzvaným polodivokým režimem, to znamená, že velký prostor je nějakým způsobem oplocený, ať už je to běžný elektrický ohradník, jaký vydáme na pastvinách i běžně jako v krajině, nebo třeba i vysoký plot s průlezy pro zvířata a pro lidi, ale vždycky v nějakém takovém jako prostoru, který je ohraničený, pokud jde o ten úplně volný režim. U nás máme, dá se říct, tak zhruba dvě, tři oblasti dostatečně velké a dostatečně málo osídlené na to, aby tahle velká zvířata mohla fungovat úplně na volno. Ve dvou případech jde o vojenské prostory, vlastně činné. Jedním z nich jsou Doupovské hory, druhým je Libava v Oderských vrších na Moravě. A třetí oblast je takové to širší Pošumaví od vojenského újezdu Boletice směrem na severozápad. K bývalému vojenskému újezdu Dobrá voda. Tak bych to prostorově vymazil. Takže tam by prostor byl pro ta velká zvířata i úplně na volno.
A plánujete to v nějakém časovém horizontu, třeba kdybyste teď měl načrtnout, jak se bude to vypouštění zubrů a divokých koní do volné přírody dále vyvíjet?
Plánujeme to dlouhodobě, ale zatím neúspěšně, protože se jedná u těch dvou hlavních území, u těch Doupovských hor a Libavé se jedná o činné nebo aktivní vojenské újezdy a to má hlavní slovo Armáda České republiky. Už k vypouštění zubru už jednou málem došlo a na poslední chvíli se to nepovedlo dotáhnout, takže uvidíme.
Říká biolog a odborník na tvorbu i ochranu přírody, pan doktor Miloslav Jirků, který je dnešním odpoledním hostem. A já vás teď nechám chvíli odpočinout a pustíme si Jakuba Smolíka. Pokračuje páteční odpolední vysílání Českého rozhlasu České Budějovice s hostem, kterým je expert na tvorbu i ochranu přírody, pan doktor Miloslav Jirků. A s ním si povídáme o návratu zubrů a divokých koní do bývalého vojenského prostoru ve středočeských Milovicích. Pokud byste měl, pane doktore, zhodnotit celý ten projekt, probíhá vše tak, jak jste si naplánovali, nebo se třeba objevilo něco, s čím jste nepočítali?
Dá se říct, že 5% zhruba věcí a aktivit spojených s tím projektem probíhá tak, jak jsme si plánovali. Takový asi nejzásadnější zádrhel, se kterým jsme se setkali, tak jsou prodlevy při dodávání těch zvířat, protože zatím vlastně žádný termín se nepovedlo splnit úplně přesně. Ve všech případech vlastně ta zvířata dorazila o něco maličko později, než měla, ale to je takový jako velmi, velmi benigní, řekněme, problém. Všechno se stíhalo nakonec v termínech, což je nejdůležitější z hlediska samozřejmě těch grantů. A co bych viděl jako největší zádrhel, tak je spolehlivost třeba některých dodavatelů, že firmy třeba slíbí, že něco udělají v daném termínu a pak se to řeší. Pak zjistíte, že děláte na pajedla místo v létě, kdy se to dalo udělat za sucha, pěkně, elegantně, bez nějakého velkého nepořádku, tak najednou jste v situaci, kdy se bagrem brodíte v půl metru bahna, a protože už jsou skoro Vánoce, takže prodlevy tohoto typu jsou asi největší problém a co je takový druhý problém, tak je obrovská administrativní zátěž. S těmi projekty je opravdu spojeno tak strašně moc úředničiny, že občas si říkáme, jestli to je ještě projekt na ochranu přírody nebo takový úřednický kurz.
Tak a vzhledem k tomu, že po milovickém vojenském prostoru už zubři a divocí koně pobíhají, tak všechno dopadlo tak, jak mělo.
Tak nedali jsme se.
Nedali jste se. Určitě mě by třeba zajímalo, kdy vůbec divocí koně a zubři z české přírody vymizely, pakliže jsou tady původní.
Mm-hmm. Ve všech těch třech případech, jak kůň, pratur, tak zubr, jsou na našem území původní druhy. Ten kůň se, abych tak řekl, odporoučil do historie jako první. Vlastně nejmladší doklady výskytu divokých koní u nás se datují někde do pozdního neolitu, to znamená do období, kdy se u nás začínalo šířit zemědělství. A jenom pro představu časově to vychází zhruba nějaké 4000 před naším letopočtem, už je to opravdu velmi dávno. A z té doby jsou doklady ze dvou nalezišť z Jižní Moravy a z jednoho naleziště ve středních Čechách. A takže víme, že tady byli. Co ovšem nevíme, tak nevíme, kdy zmizeli, protože v tom následujícím období, kterému se říká eneolit, už se začínali domácí koně šířit z toho centra domestikačního v oblasti Kaspického moře, možná dokonce i Siberského poloostrova. No a my nejsme bohužel schopni rozlišit už potom v tom archeologickém záznamu ty domestikované a divoké koně.
Tak a víte vůbec, kdy přesně, nebo jaký byl důvod jejich vymizení, proč se z české přírody ztratili?
Zaprvé se byly loveny, a to i po domestikaci, když už se chovali běžně domestikovaní koně, tak ti divocí se nadále lovili pro maso. A totéž se týká pratura, který vyhynul u nás zřejmě někdy ve 13. 12. století a zubra, který ve 14.
A hrozí třeba návštěvníkům, kteří by přelezli tu ohradu a šli mezi ta zvířata nějaké nebezpečí? Ze strany koní asi ne, ale co ti zubři?
Začnu od konce, možná to posluchače překvapí, ale oni i ti koně dokáží být ostřejší, když jim člověk vleze do jejich teritoria, tak dokáží dát velmi temperamentně najevo, že tam nepatří. A i nám se stává, ne úplně často, ale stává se to, že najednou nám chtějí dát najevo hrázným kopancem zadníma nohama, že je třeba obtěžujeme, že už jsme v jejich blízkosti příliš dlouho. A to prosím podotýkám, že ta zvířata velmi dobře umí rozlišovat lidi. Oni nás znají. My, kteří chodíme mezi ně, tak ví, že jsme známe.
Firmy.
Firmy, já jsem chtěl říct, vždycky si sami ze sebe děláme legraci, že si, co si asi říkají chudáci kopytníci, co zase ty opice vymysleli. Ale nás teda znají a přesto nás se někdy takhle jako ohradí, že už je teda naše přítomnost obtěžuje a kdykoliv jsme u nich, tak jakkoliv vypadají ti koně relaxovaně a v pohodě, přijdou se třeba i pozdravit někteří, tak pravidelně to dělá třeba hřebec toho prvního stáda, který to dělá tak jako ostentativně před klisnama, aby ukázalo, že má situaci pod kontrolou. Obnáší to jenom to, že přijde na vytrčí čumák svým člověku, člověk mu nechá jako přivonět na čumák a on jde zase svou cestou. Ale i tak se člověk musí mít pořád na pozoru, pořád je musí sledovat, jestli se nějaký netočí zadkem a tak. A pokud jde o ty velké tury, tak tam ti pratuři jsou takový prostě, že si drží odstup, nikdy nechodí blízko a to samé platí i o zubrech. Vždycky, když se objeví člověk na obzoru, chvilku koukají, co má za lubem. Když se chováte přirozeně, neschováváte se za keři a nechováte se prostě nějak podezřele, tak se začnou dál pást a je to v pohodě. Jiná situace byla, když byli zubři třeba v aklimatizační ohradě, nebyli na malém prostoru a mnozí lidé, kteří se chodili na ně dívat, tak neměli dost rozumu a nechávali třeba svoje psy štěkat na ty zubry 2metrové vzdálenosti a to se těm zubrům samozřejmě nelíbilo, zejména té nejstarší krávě 8leté, která prostě se snažila zastrašovat a nabíhala k pletivu, ale teď už jsou venku na pastvině a jsou klidní. A úplně to přestalo.
Tak Alinka sem k nám do studia je znovu obsazená, to znamená, že máme další dotaz. Český rozhlas České Budějovice, jste v éteru, dobrý den.
Dobrý den. No už jsem myslel, že interaktivnost skončila, jsem už 5 minut na aparátu, ale chtěl jsem říct takhle, jak posluchači, kteří zatím měli příležitost hovořit, tak i váš host hovořili dost často o penězích. A takovýchto důležitých akcí, které prostě mají celospolečenský význam, je celá řada. A často se na takové věci sbírá pomalu do čepice. Ale přitom tady určitá skupina lidí, když teď vidím to, co se děje v parlamentu, brání elektronické evidenci tržeb, prokazování majetku. Teď přeci tam jsou ty zdroje, ty, které skončí v soukromých kapsách. Tyhle peníze by měly sloužit celospolečenským účelům a ne, aby se ujeli někam a teď dokonce jedna skupina lidí vlastně brání tomu, aby byla rovnost mezi občany. Zaměstnanci to odebere každý. Tu daň a často ji ani neodevzdá. Ale tady prostě ten elementární pořádek ve společnosti měl být, já byl tu nasenou, až jsem si překopírovat jednu jedinou stránku, je to proti poště, ten soukromý podnikatel, no vždycky i pro tuto jednu jedinou stránku mi dá stvrzenku, bez řeči. Proč by neměl být pořádek i mezi podnikateli? Tenhle člověk prostě každou korunu, nebo vlastně 2 koruny za tu jednu stránku prostě eviduje. Dá stvrzenku, ale proč jiný to neudělá?
Já se zeptám jenom, máte...
Podnikatelé by měli mít...
Máte nějaký dotaz? Se zeptáme.
Ano, zajímalo by mě, jak tlačí tyto organizace na stát, aby prostě ten elementární pořádek do oblasti daní zavedl a prostě nějakým způsobem to divadlo, co se tam děje, o samozřejmé věci, které samozřejmá všude kolem nás, prostě tomu nebránili. Aby prostě nějakým způsobem všechny tyhle organizace se zasadily o to, aby prostě tady byl ten elementární pořádek a byly peníze na všechno, co je společensky nutné tady udělat. A ne, aby se to sbíralo do čepice.
Dobře, děkujeme vám za dotaz, za poznatek. Mějte se krásně, naslyšenou. Tak, pane doktore, pan posluchač se nám trochu rozohnil do telefonu. Já myslím, že asi téma je jasné, nechám vás k tomu říci, co chcete.
Téma je celkem jasné. Nevím, jak to úplně souvisí s velkými zvířaty, když samozřejmě všechno souvisí se vším. A co my se třeba snažíme, tak hlavně komunikovat s úředníky. To, co zaznamenáváme, je, že... Každý jeden úřad, se kterým jednáme, má třeba pocit, jakoby ten jeho sektor nebo odbor nebo to jeho pole působnosti bylo to nejdůležitější a my vzhledem k tomu, že se potýkáme nebo ne potýkáme, to je špatné slovo, ale přicházíme do kontaktu s ohromným množstvím třeba úřadů. Ono se to nemusí na první pohled zdát, ale vlastně komunikujeme se stavebním úřadem, s pozemkovým, s veterinární správou, s ministerstvem životního prostředí, agenturou ochrany přírody a krajiny, státním fondem životního prostředí a tak dál a tak dál. Je to opravdu nepřeberný zástup úředníků a úřadů. A o co my se snažíme a někdy úspěšně, někdy neúspěšně, opravdu musím říct, že neplatí, že by všechny úřady, není to černobílé, není to tak, že by všechny úřady jako fungovaly špatně a vyloženě jsme s nimi bojovali, ale tam, kde to nějak skřípe, tak se prostě snažíme komunikovat a ty úředníky tak nějak jako neustále, nechci říct slovo vychovávat, ale spíš jim pořád jako opakovat, že my jsme nezisková organizace a že oni nám, na nás mají nejen dohlížet, ale i nám třeba podat pomocnou ruku, pomoct nám těmi složitými procesy různými projít tak, aby všechno bylo v pořádku a tak to je, co můžeme dělat.
Tak a teď od byrokratické zátěže ještě zpátky k těm zvířatům. Já vím, že vy máte problém, nebo respektive měli jste ke konci loňského roku problém s jedním z neukázněných návštěvníků. V ohrožení života byla doslova matka jednoho z narozených hříbat. O co tam šlo, co se stalo?
Tam došlo k tomu, že jedna z klisen shodou okolností je v úvozovkách, ono to asi souviselo. Matka vlastně prvního našeho hříběte měla koliku velmi vážnou a objevila to jedna naše studentka, která tam prováděla ekologické nějaké nebo etologické sledování. Naštěstí díky tomu to neušlo pozornosti, ta kobylka neumřela, protože ty koliky bývají velmi nebezpečné. A naštěstí se to podařilo odhalit, podařilo se tu kobylku naložit pomocí bagru, odtáhnout z pastviny na plachtě, převést na kliniku spolu s hříbětem, protože to hříbě samozřejmě nemůže zůstat samo. Jenom pro ilustraci, v jak špatném stavu asi ta klisna byla, že si ani nevšímala mládě, to je to opravdu, ty koní matky jsou opravdu jako příkladné matky a když už si nevšímají hříběte, tak to už je opravdu velmi, velmi závažné a ona to asi nebyla náhoda, že to postihlo zrovna matku toho hříběte, s čím my se potýkáme, tak je takový zvláštní zvyk, do značné míry vyloženě český, protože třeba v západní Evropě to tolik neřeší. A to je krmení zvířat. U nás prostě asi tím, já už jsem to určitě někde říkal, ale je to asi tím, jak u nás za komunismu prostě vymizelo drobné rolnictví. Vlastně zmizel takový ten fenomen, každá druhá chalupa na vesnici má kravku nebo pár oveček nebo koně. A i z tady těchhletěch vlastně běžných zvířat, v uvozovkách obyčejných, se staly exotičtí mazlíčci a lidé prostě nemohou odolat tomu, když vidí ty roztomile vypadající koníky, aby jim něco nenabízeli, nelákali je k ohradníku na nějaké laskominy. A problém je, že ti koně i jiní kopytníci jsou ohromně inteligentní zvířata. Oni, i když to jsou divocí koně, kteří nebyli zvyklí na lidi, samozřejmě velmi rychle přijdou na to, že to, čím ti lidé mávají u ohradníku, a občas to tam po nich zůstane, takže něco dobrého a velmi rychle ztratí krotkost a kromě toho, že jim teda hrozí zdravotní komplikace, jako v případě tady téhleté kobyly, samozřejmě jsme neměli jak prokázat, že to bylo nějakým konkrétním pečivem, nebo víte, my tam nacházíme i obaly od baget s majonézou a tak dál. A jenom si vždycky říkáme, co všechno lidi těm koním dají nebo těm zvířatům. Ale problém je i to, že ztrácí takto dříve divoká zvířata nebo nekrotká, ztrácí plachost a pak samozřejmě hrozí, že třeba kůň pokouše dítě, které mu nabízí jablíčko a kousanec od koně, to je opravdu kousanec jako od krokodýla. A to si lidé neuvědomují. Má to dvě mince. Ohrožuje to ty zvířata i ty návštěvníky.
Čili ta zvířata se krmit nesmí?
Ne, ničím a to ani trávou. Lidé třeba alespoň dávají trávu těm zvířatům, ale i to je špatně. To je pořád ten proces ztrácení toho respektu k lidem.
To bylo varování na závěr od odborníka na tvorbu i ochranu přírody pana doktora Miloslava Jirku, který nás dnes navštívil ve studiu Českého rozhlasu České Budějovice. Já vám moc děkuji za návštěvu, za zajímavé povídání. Přejeme hodně úspěchů s vašimi dalšími projekty. Mějte se krásně.
Vy taky děkuji.